Primii creștini adventiști de ziua șaptea români au venit în Torino în anul 1992 și au fost găzduiți la Biserica Italiană în Via Rostea. Pe atunci nu erau amenajate camere, ci era doar o mansardă. Apoi numărul celor veniți din România a crescut mereu. În anul 2000 s-a format grupul român în Biserica Italiană, fiind compus din circa 40 de persoane, funcționând așa până în mai 2001, când s-a format Biserica Adventistă de ziua 7-a Torino de limbă română. Timp de 9 ani, biserica a crescut foarte mult, nu numai cu cei ce veneau din România, ci au avut loc și botezuri pe văile valdenze. În prezent, credincioșii adventiști de ziua 7-a români din Torino, în jur de 350 de persoane, se întâlnesc pentru închinare sabat de sabat în sala Bisericii Baptiste, pe care au închiriat-o. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua 7-a din Torino, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Andrei Crețu. Audiție plăcută!
Pacea Domnului! Vă spun bun venit la acest moment de închinare al comunității noastre. Este o mare bucurie să putem să ne întâlnim împreună în jurul cuvântului Domnului în această ocazie. Și am dorit și în momentele care urmează El să fie acela care să ne vorbească. În această ocazie aș dori să vorbesc despre două feluri în care ne putem raporta la Hristos. Am întâlnit cu ceva timp în urmă un tânăr care mi-a spus, provin dintr-o familie creștină, părinții mei sunt credincioși, iar eu mă consider un creștin. În discuția pe care am avut-o însă mi-am dat seama că erau puține lucruri care le cunoștea despre Hristos, iar atunci când l-am întrebat dacă a citit Scriptura vreodată, mi-a spus, nu știu, cred că am avea o Scriptură acasă, dar nu am deschis-o niciodată. Cred că există cel puțin două căi pe care o persoană poate să le urmeze atunci când dorește să îl urmeze pe Hristos, atunci când se declară a fi creștin. Pe de-o parte, poți să te oferi cu trup și suflet, să-ți oferi întreaga ființă Mântuitorului, lăsând ca El să fie punctul de referință al vieții tale, lăsând ca El să fie acela care îți hotărăște valorile în viață, lăsând ca El să fie acela care decide prioritățile în viața ta, cel care decide ce este bine, ce nu este bine, cel care spune ce este moralitatea, ce trebuie să faci și ce nu trebuie să faci. Îl lași, în alte cuvinte, ca El să fie sistemul tău de valori, El să fie conducătorul tău, El să fie cel care stăpânește pe întreaga ta viață. Sau, cea de-a doua cale este aceea în care tu decizi pentru tine însăți. Ești tu sistemul de valori, ești tu cel care decizi ceea ce este bine sau ceea ce nu este bine, ești tu persoana care va hotărâ în fiecare moment. De curând citeam istoria lui Samir, un musulman născut în Irak. Iar în descrierea vieții sale, el spunea că pentru el, faptul de a-și fi oferit viața Mântuitorului este mult mai diferit decât ceea ce înseamnă pentru noi astăzi. Suntem liberi în această ocazie să ne închinăm, să studiem Scriptura, avem fiecare cu noi în mâna noastră Sfânta Scriptură, nimeni nu ne împiedică să o deschidem, nimeni nu ne împiedică să ne rugăm împreună și să cântăm împreună. Pentru el, însă lucrul acesta însemna să renunțe la sine și chiar să fie dispus să ducă această renunțare la sine până la sacrificiul suprem. Aceasta însemna ca el să fie dispus să-și investească întreaga viață, acceptându-L pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. Samir, după cum spuneam, s-a născut în Irak, într-o familie credincioasă, părinții foarte lipiți de islam, care țineau mult la valorile credinței lor. Bunica a fost prima care a început să-l învețe primele rugăciuni pe care el trebuia să le învețe pe din afară, să le memoreze. Și de multe ori repeta aceste rugăciuni la care spuneam, nici nu mă mai gândeam la însemnătatea lor. Apoi când a crescut puțin mai mare, a început să citească din Coran și să învețe paragrafe întregi pe din afară. Erau multe din acestea. Dorea ca și el să devină un credincios exemplu, după cum familia sa era o familie de credincioși exemplu. În fiecare vineri era împreună cu tatăl la moschee. Nu lipsea niciodată de la momentul rugăciunii, indiferent unde se găsea. Că era în călătorie, că era la lucru, avea covorașul său pregătit pentru a se ruga la momentul potrivit. Nu dorea să renunțe la niciunul din momentele acestea de închinare. Toate ocaziile de post erau prezente în viața sa. Și toate elementele din credința sa încerca să le trăiască din plin, din toată inima. Părinții l-au dus la o școală islamică, încă de mic, pentru a primi o educație cât mai rigidă. Însă atunci când a ajuns la perioada adolescenței, s-a mutat într-un oraș mai mare, într-un liceu mai mare și printre prietenii pe care îi avea, unul era mai ciudat, diferit. Credea altfel. Urma să descopere că este un creștin. Dar cu timpul a devenit unul dintre prietenii săi cei mai de încredere, așa că printre multele lucruri pe care le-au discutat, a aflat despre Iisus Hristos. Iar vorbind despre Iisus Hristos, în inima sa au început să se nască multe dubii și semne de întrebare. De ce tot ceea ce m-a învățat pe mine mama, de ce tot ceea ce m-a învățat pe mine bunica, se contrazice cu ceea ce îmi spune acest tânăr, dar nu avea curaj să vorbească cu părinții despre acest lucru. Era o luptă interioară care avea loc doar în inima sa și n-avea curaj să o descrie nimănui. De ce credința care mi-a fost transmisă are o atitudine atât de ostilă față de ceilalți? De ce trebuie să curgă atât de mult sânge, se întreba. Iar treptat, cu trecerea timpului, Iisus Hristos a început să devină un model de viață pentru sine, dar nu avea curaj să vorbească nimănui despre lucrul acesta. Însă viața sa începea să se transforme, devenea o altă persoană. Își dădea seama că schimbarea pe care o trăia în momentul în care va fi descoperită va putea să aibă consecințe tragice asupra lui, dar n-a vrut să se dea înapoi. Pe când începea războiul dintre Irak și Iran, Samir a fost înrolat în armată ca tanchist. Însă și-a dat seama că ceea ce îi era cerut să facă era într-o contradicție de plină cu principiile pe care el le acceptase în viața sa. Așadar, a ales să nu participe la război. Iar în cele din urmă, când a găsit ocazia prielnică, a fugit, sperând ca acasă, în familia sa, să primească ajutor, să fie acoperit, să se ascundă în orașul său, până când se va termina totul. Dar el nu era dispus să ia o armă și să ia viața altcuiva. Surpriza a fost mare în momentul în care a ajuns la părinții săi acasă și aceștia au spus: ce cauți aici? A trebuit să le explice principiile pe care el le trăia ascuns și părinții au spus: noi nu te recunoaștem, nu ești copilul nostru, nu ai ce să cauți la noi în casă, ieși afară din casa noastră. Ba mai mult, au chemat chiar poliția ca să vină să-l ia. Samir a devenit un fugar. Drumul său era spre Siria, să părăsească țara, să fie cât mai departe de acest pericol care începea chiar din familia sa. După ce a mers multe zile pe jos, într-una din zile, a văzut de departe doi nomanzi, cărora le-a cerut informații. Păreau niște oameni înțelegători, așa că le-a povestit viața sa. Iar când s-a despărțit de ei, acestea au spus: uite, mergi în direcția aceea, este drumul cel mai sigur unde nimeni nu te va deranja. Puțin timp după aceea, o patrulă a poliției a venit, l-au arestat și a fost dus pentru a fi judecat. Și-a dat seama că acele două persoane îl trădaseră. În timp ce era transportat către pușcărie, și-a luat un timp singur între cei doi soldați, unde era legat, pentru a se ruga și a spune: Doamne, încă nu te-am cunoscut așa de bine, dar știu că Tu ești Dumnezeul adevărat. Eu vreau să mă închin Ție, eu vreau să-ți rămân credincios Ție și orice s-ar întâmpla, ajută-mă ca să rămân credincios alegerii pe care am făcut-o. Este dus în fața judecătorului, are ocazia să dea mărturie despre credința sa, era convins că lucrul acesta îl va duce cel puțin la mulți ani de pușcărie, la un tratament foarte violent împotriva lui și poate chiar în cele din urmă la pedeapsa capitală. După ce a fost bătut crunt, a fost aruncat într-o celulă întunecată, legată la ochi, legată de mâini pentru două zile în întuneric, umiditate, scrie în paginile unde își descrie experiența sa: acele două zile au fost zilele în care m-am simțit cel mai aproape de Domnul și în care credința mea a fost întărită. Iar după două zile, în loc să fie executat, a fost transferat în sediul serviciilor secrete, unde s-a hotărât ca judecata lui să aibă loc în momentul în care vor avea suficiente dovezi. Au urmat 16 luni de pușcărie, în care zi de zi era chemat, era cerut să renunțe la credința lui și dus înapoi în celula sa. A aflat că în cele din urmă sunt doi martori împotriva sa. Cele două persoane pe care le întâlnise, s-a decis ziua în care urma să fie judecat. În acea zi se prezintă în fața tribunalului, judecătorul îl vede, așteaptă să-i vadă pe cei doi martori care urmau să mărturisească împotriva sa și spune, minunea s-a întâmplat. Pentru că atunci când așteptam să vină cei doi martori, în cele din urmă am văzut că, sprijinit de o altă persoană, bandajat la ochi, unul dintre cei doi martori a venit și s-a așezat pe banca din față. Iar celălalt, cu două zile înainte, într-un atac aerian, își pierduse viața. Iar acesta, care urma să mărturisească împotriva lui, în aceeași ocazie, și-a pierdut vederea și auzul. Judecătorul, în mod de neexplicat, în acea ocazie spune, nu avem un martor care să vorbească împotriva ta. Așa că, pe loc, s-a hotărât eliberarea lui incondiționată, renunțând la orice acuzație care era lansată împotriva lui. În felul acesta, Samir pleacă din nou din Irak, ajunge în India, unde cunoaște o biserică creștină, se botează și povestește experiența sa. Aș vrea să te întreb, care este conținutul credinței tale? Ce înseamnă pentru tine a-L accepta pe Hristos și a lăsa ca El să conducă viața ta? Cum spuneam la început, trăim într-o țară în care ni se dă libertate deplină în a alege cui vrem să ne închinăm. Doresc în această seară să vă invit să deschideți împreună cu mine Scriptura în Evanghelia după Marcu. Pentru că aș vrea să mă opresc asupra unui exemplu foarte bine cunoscut de dumneavoastră, unde este un mod de a trăi avându-L pe Hristos ca centru al vieții sale. Evanghelia după Marcu, capitolul 14, vă invit să citim împreună începând cu versetul 3. Marcu 14, citesc începând de la versetul 3. Pe când ședea Iisus la masă, în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vaz de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump. Și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei a fost necaz și ziceau, ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor. Și le era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis, lăsați-o în pace. De ce îi faceți supărare? I-a făcut un lucru frumos față de mine. Căci pe săracii aveți întotdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți întotdeauna. I-a făcut ce a putut. Mi-a uns trupul mai înainte. Ce înseamnă investiția pentru această femeie? Maria dorea din toată inima sa să-și arate dragostea pentru Iisus Hristos. Vă întreb, însă, în ce fel putem să ne arătăm dragostea pentru Hristos? Care este modul cel mai potrivit pentru a ne arăta dragostea? Spune Scriptura, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Se va vedea în comportamentul pe care îl aveți, în felul în care vă raportați la persoanele care sunt în jurul vostru, dacă mă iubiți. Ca semn al dragostei, Maria, cu spirit de sacrificiu, alege ceea ce probabil pentru noi astăzi este dificil de înțeles. Desigur, această sticlă de mir, acest vas de alabastru pe care ea a ales să-l ofere Domnului Hristos, mai târziu va fi Iuda cel care va da prețul corect, 300 de dinari. Știm foarte bine, 300 de dinari însemna ceea ce un muncitor reușea să câștige pe parcursul unui an de zile. Și te întreb, ai oferit vreodată tot ceea ce ai câștigat pe parcursul unui an de zile? E greu. Ești dispus să iei o hotărâre de genul acesta ca tot ceea ce vei reuși să câștigi pe parcursul unui an de zile să-l oferi? E adevărat. Atunci când trebuie să faci o investiție, ești dispus să oferi mult, chiar să faci un sacrificiu, un sacrificiu important. De ce? Pentru că cu trecerea timpului vei vedea rezultatul investiției tale și apoi vei culege roadele. Însă, Ocazia aceasta nu este ocazia cea mai bună pentru a face investiții. Timpul nu este cel mai potrivit, iar persoana în care ea investește nu este persoana cea mai sigură pentru a-și putea să-și scoată investiția. Dacă mergeți împreună cu mine la primele două versete ale capitolului 14, să le citim împreună. După două zile, era praznicul Paștelor și al Azimilor. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau cum să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-L omoare, căci ziceau, nu în timpul praznicului, că nu cumva să se facă tulburare în norod. Cu siguranță nu era o investiție sigură. Cu siguranță tot ceea ce i-a oferise, când urma să mai poată să-și arată roadele? Sunt sigur că fiecare dintre noi ne facem planuri de viitor și strângem ceva pentru a ne pregăti viitorul. Dar atunci când știi că investiția pe care o face are zile numărate, Maria era conștientă de faptul că timpul pe care Domnul Iisus Hristos îl avea la dispoziție era relativ scurt. Încerc să-mi o imaginez în timp ce face lucrul acesta. Cu siguranță că vasele de alabastru cu mir care au această valoare nu se găseau pe orice tarabă, la orice chioșculeț. Probabil că era magazinul cel mai cunoscut din localitate, la care mergeau persoanele cele mai elegante, cele mai rafinate, cele mai bine îmbrăcate, care își permiteau să intre în acel magazin. Mi-o imaginez în momentul în care intră în acest magazin și spune, aș dori să cumpăr un vas cu un ulei scump. Iar vânzătorul care privește la această femeie îmbrăcată simplu, nu ca toți clienții pe care îi avea în mod normal în magazinul său, se îndreaptă către prima sticluță care o avea acolo pe raft și o arată, poftim, costă 10 dinari. Deja este scump pentru tine, pentru că trebuie să lucrezi două săptămâni. Ce mănânci, plus ce pui deoparte, poate reușești să-l cumperi. Maria îl privește și spune, ceva mai valoros aveți? Avem și ceva mai valoros. Acesta, 200 de dinari, dar nu vi-l puteți permite, este prea scump. Nu, nu, dar acesta este cel mai valoros lucru pe care îl aveți în magazinul dumneavoastră? Ei, avem lucruri valoroase. Chiar în spate avem sticlele de mir curat, vasele de mir curat, dar care sunt pentru casa regală, sunt speciale, sunt comandate special pentru ele. Sunt persoane care au gusturi foarte rafinate, vin de la mii de kilometri distanță, dar n-are rost să vi-l aduc, pentru că și așa nu puteți să-l cumpărați. Iar Maria spune, aș vrea totuși să-l văd. Vânzătorul îl aduce cu grijă pentru a nu cădea pe jos, pentru a nu se sparge. Maria îl privește, iar când el să-l ia și să-l pună la loc, Maria spune, nu, nu, ceva mai scump decât atâta aveți? Nu avem. Este lucrul cel mai valoros care există. Cât mă costă? Te costă mult. Și Maria spune, sunt dispus să dau orice, îl vreau. Este lucrul de care am nevoie. Iar vânzătorul o privește cu nedumerire în timp ce îți scoate tot ceea ce a strânsese o viață întreagă, le pune pe tejghia în fața lui toate acele monede, cele mai mărunte, monede de un cent, de doi cenți, de 50 de cenți, nu cred că erau hârtii de 50 de euro sau de 100 de euro printre ele, ci erau doar cele mai mărunte. Cu siguranță că vânzătorul s-a chinuit puțin până a reușit să numere toată suma din mărunțișul acesta și în cele din urmă îl dă spunându-i, este al dumneavoastră, mirându-se cum o persoană atât de simplă și de săracă poate să facă o așa investiție. Mi imaginez pe Maria care ține vasul acesta cu atenție, înfășurat între hainele sale pentru a nu cădea pe jos, pentru a nu se sparge, pentru a nu veni o persoană cu gânduri necurate să îl fure și se îndreaptă direct acolo unde era Hristos. Era în casa lui Simon, un fariseu, persoană bogată, care își permitea în casa sa să primească mulți alții. Odată fusese vindecată de Domnul Iisus, iar acum îl chemase pentru a-și arăta simpatia, pentru a-și arăta aprecierea. Îl aprecia pe Domnul Iisus pentru ceea ce era. Ba chiar în străfundul inimii sale se considera fi ucenic al Domnului Iisus. Chiar dacă încă avea dubii cu privire la mesianicitatea sa. Iar acest grup de persoane importante care sunt prezente la masă cu Domnul Iisus, în cele din urmă intră și Maria. Și fără să se gândească, rupe gâtul vasului de alabastru, varsă pe capul Domnului Iisus, pe picioarele sale, nu se uită că vasul a ajuns la jumătate, ci vrea să golească orice picătură care era acolo, apoi îngenunchează înaintea lui și cu părul său îi șterge picioarele. Ce imagine! Doamne, spun ucenicii, dar n-am fi putut să facem altceva? Este o investiție care nu are sens. Cu siguranță sunt multe alte lucruri mai importante. Avem săraci pe care putem să-i ajutăm cu toți acești bani. Ce rost are risipa aceasta? Duhul Sfânt o îndemnase să meargă în această direcție. Maria dorea să ungă corpul Mântuitorului. Adesea persoanele sunt dispuse să ofere flori unii altora. Ce trist este că uneori decizia de a oferi florile este amânată așa de mult până când în cele din urmă florile sunt duse când persoana deja este întinsă, nu mai răsuflă și atunci primește atât de multe flori. Când ar fi fost așa de frumos momentul când putea să le miroase, să se bucure de parfumul lor, să se bucure de culorile lor. Prea târziu. Mai sunt și alții care vin să-i aducă un dar Mântuitorului. Iosif din Arimateea, Nicodim, dar și darul pe care ei îl aduc Mântuitorului este adus prea târziu. Pentru că îl aduc unui corp care deja era rece. Maria dorește să facă acest dar Mântuitorului pentru că probabil și-a se aștepta ca el să fie împăratul cel care va stăpâni peste Israel. Sau poate își dădea seama că mai are puține zile de trăit, dar dorea ca de darul său, Mântuitorul, să se bucure din plin. Darul Mariei a fost costisitor. Dar darul pe care tu vrei să-l faci Mântuitorului, cât reprezintă din viața ta? Cât ești dispus să oferi? E așa de mult, Doamne, 300 de dinari. Haideți să mergem puțin mai jos. Versetul 10. Ne-am oprit mai mult atenția asupra acestui personaj, Maria, și valoarea pe care ea oferă Mântuitorului. Dar dacă mergem la versetul 10, Iuda Iscarioteanul, unul din cei 12, s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să le vândă pe Iisus. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat, i-au făgăduit bani. Evangheliile ne spun valoarea. 30 de arginți. Adică suficient cât să poți să-ți cumperi un sclav. Atât a valorat Hristos pentru el. În această ocazie, însă, aș vrea să te întreb, dar pentru tine, ce înseamnă a-L avea pe Hristos ca mântuitor al tău personal? Înseamnă a oferi tot ceea ce tu ai? Înseamnă ca Hristos să fie acela care este conducătorul vieții tale? Înseamnă că El are supremația în viața ta? Înseamnă că El hotărăște totul pentru tine? Înseamnă că principiile tale, valorile tale depind de El? Chiar dacă aceasta înseamnă un sacrificiu de plin? Sau este riscul ca să-L transformăm într-un sclav? Acela care face ce vreau eu? Acela care lucrează cum vreau eu? Acela căruia îi place ce-mi place mie, cel care decide așa după cum eu doresc să decid. Cum îl lași pe Hristos să trăiască în viața ta? Pentru Iuda, valorile sunt diferite. Iar atunci când trebuie să le exprime, arată ceea ce simte. Ce raport? 300 de dinari și 30 de arginți. Pentru tine. Cât valorează. În Filipeni, la capitolul 2, versetele de la 5 la 8, ne dau exemplul Domnului Iisus. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ce exemplu! Pentru a urma binecuvântarea lui Dumnezeu, privește la acest exemplu. Domnul Iisus privește la Maria. Sunt foarte frumoase cuvintele care îi sunt adresate Mariei. Marcu 14, versetul 9, adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia, în toată lumea se va istorisi lucrul acesta. O făgăduință extraordinară, care ți este făcută ție și mie în această ocazie. Depinde de alegerea pe care o faci. Hristos este împăratul tău sau este un sclav? Nu va putea să fie niciodată un sclav, dar este imaginea pe care tu ți-o creezi. Urmează exemplul său. Oferă viața ta. Dedică întreaga inimă. Nu doar partea materială, ci întreaga ta viață. Oferă-i-o chiar acum. Nu lăsa ca timpul să treacă. Pentru că El a oferit-o pentru tine. Și așteaptă ca același lucru să-l faci și tu. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a de limbă română din Torino, Italia. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Andrei Crețu.
Vom vesti prin slujire. toată.